Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Uhapšen napadač na novinara u okolini Vršca. Vlada Srbije poništila konkurs za naučno-istraživačke projekte, ministar Verbić nudi ostavku. Nova stranka sumnja da iza fantomskog rušenja u Savamali stoji šef kabineta gradonačelnika Beograda. Posle ostavke Davutoglua, Nemačka od Turske očekuje nastavak sporazuma o suzbijanju migracije. Danas promenljivo oblačno, uveče moguća kratkotrajna kiša. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta o prijemu Kosova u UEFA za Radio Slobodna Evropa kažu bivši sportski funkcioner Den Tana.
Fudbalska politika je koruptirana odavno u celom svetu. Savetujem našim političarima da se ne mešaju u to uopšte. Sa našim žalbama samo možemo da napravimo štetu sami sebe.
I legendarni fudbaler Miloš Šestić koji odgovara da li bi danas igrao protiv Kosova.
Sad je to malo teže pitanje, ali država ti odlučuje da li možeš ili ne možeš. Ne, se ne pitam tu ništa je.
Za naš program govori novinar portala E-Vršac Aleksandar Čupić nakon napada koji je doživeo zbog, kako navodi, svojih tekstova o vezi biznisa i politike.
I onda se odjednom pojavio taj kamionet, čip, šta je skrenuo sa puta, udario me i samo nastavio kretanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pančevačka policija uhapsila je osumnjičenog za napad na novinara portala E-Vršac Aleksandra Čupića. Njega je u četvrtak u selu Parta kamionetom pokušao da pregazi sin lokalnog biznismena. Čupić za RSE kaže da ovo nije prvi napad na njega, ali i da do sada nikada nije imao ovakve fizičke posljedice, javlja Norbert Šinković.
Urednik portala E-Vršac Aleksandar Čupić napadnut je dok je bio na terenu sa ostalim kolegama u blizini Vršca. On kaže za Radio Slobodna Evropa da je do napada došlo zbog njegovih tekstova u kojima se bavio vezama između biznismena i političara.
I onda se odjednom pojavio taj kamionet, čip, šta je skrenuo sa puta, udario me i samo nastavio kretanje. I posle toga sam obavestio policiju, policija je došla. Ja sam izašao iz bolnice na sopstveni zahtev zato što se tamo nisam osjećao bezbedno. I došao sam u neuropsihijatriju da mi urade još te dodatne preglede glave, pošto su ovo po telu lake telesne povrede. Imam sreće što sam ga video u posljednjem momentu i što sam uspeo da odskočim pre udarca, inače bi me pregazio.
On dodaje da je i ranije dobio pretnje ili batine, ali da nikad do sad nije bio ovako napadnut.
20 godina se skoro bavim novinarstvom. Ja ovo nije prvi put da mi prete ili da trpim fizičke napade, ali nikad ove vrste. Ovo je prvi put da je javnost reagovala i u neku ruku stala u moju zaštitu. Govorim i o udruženjima i o državnim organima.
U međuvremenu, pančevačka policija je uhapsila osumnjičenog 29-godišnjaka. Napade osudila su i esnafska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine traže oštre sankcije. Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović.
Zahtevamo od nadležnih organa da primereno kazni napadača i da naravno saopšti javnosti sve okolnosti pod kojim se ovaj incident desio.
NUNS i NDNV podsjećaju da se po krivičnom zakoniku napad na novinare smatra napadom na službeno lice i da su predviđene posebne sankcije za ugrožavanje njihove bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vlada Srbije na današnjoj sednici je poništila konkurs za naučno-istraživačke projekte, izjavio je ministar prosvete i tehnološkog razvoja Srđan Verbić. On je rekao da preuzima odgovornost za neuspjeh konkursa i da će ponuditi ostavku premijeru kao moralni čin, ako je to izvodljivo s obzirom da je vlada u tehničkom mandatu. Nova stranka izrazila je danas sumnju da iza fantomskog rušenja u Hercegovačkoj ulici u Beogradu stoji Luka Tomić, šef kabineta gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Kako kažu u Novoj stranci, uvidom u podatke APR-a utvrdili su da je Tomić istovremeno i član nadzornog odbora preduzeća Beograd na vodi. Izveštaj zaštitnika građana o postupanju policije tokom rušenja objekata u Beogradskoj Savamali bit će objavljen u ponedeljak, najavio je ombudsman Saša Janković. On je rekao da će ako treba o tom slučaju razgovarati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Sabić saopštio je da je pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti u gradskoj opštini Obrenovac. Povereniku u saopštenju se navodi da mu se obratio veći broj građana povodom vesti, odnosno povodom izjave predsjednika opštine Obrenovac da je tokom pregovora sa potencijalnim stranim investitorom vršena obrada ličnih podataka velikog broja građana, uključujući 55.000 zdravstvenih kartona građana Obrenovca, kako navodi Šabić, te da su podaci stavljeni na raspolaganje kompaniji Meita. Aktivistkinja Jedinstvene Srbije koja je uhapšena pod sumnjom da je uticala na glasanje na nedavnim izborima ukinut je pritvor, javljaju Južne vesti. Ona će se braniti sa slobode, a uhapšena je pošto je objavljen audio snimak na kom se čuje njen glas i u kom govori muškarcu kome je obećan novac kako da na glasanje unese popunjen listić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri dana nakon prijema Kosova u članstvo UEFA ovo sportsko pitanje ne izlazi iz političke arene. Takvu atmosferu podgrejao i srpski premijer Aleksandar Vučić najavljujući da će se Srbija boriti kako bi sprečila naredni korak ulazak Kosova u FIFA. Šta god Beograd učinio, čini se da je takav epilog teško izbeći. Kristalno je jasno da je prijem Kosova u UEFA politička odluka, ali i potez posle kog je izvesno da će Kosovo odmah postati članica svetske organizacije FIFA, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dobrivoje Tanasijević, bivši fudbalski funkcioner poznati kao Dentana.
Moje mišljenje je da svaka zemlja na svetu ima pravo da se bavi sportom i da sport ne možeš da mešaš sa politikom. Međutim, UEFA i FIFA krše svoja pravila. UEFA je napravila jednu veliku, veliku grešku. Oni nikako nisu mogli da prime Kosovo, a da ne promene svoj statut, koji kaže da jedini način da možda postane član UEFA, to je da si član Ujedinjenih nacija. Oni su automatski sad i u FIFA. Dozvolili su da se politika umeša u njihove odluke.
Pravni tim Srbije je najavio da će uložiti žalbu sportskom sudu u Lozani. Mi smo za to da se fudbal igra u svakom kutku kontinenta, ali osnovna pravila i propisi se moraju poštovati, a ne da se menjaju preko noći, izjavio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Na odluku UEFA osvrnio se i premijer Srbije Aleksandar Vučić rekavši da će se Srbija boriti da je ospori svim pravnim sredstvima.
I mi ćemo da podnosimo i žalbe i tužbe i borit ćemo se. Borit ćemo se žestoko. Vidjet ćemo pred međunarodnom arbitražom, pred međunarodnim arbitražnim sudom kakva će odluka da bude, ali mi ćemo sve pravne mogućnosti da iskoristimo, da se protiv toga borimo.
Uz apel da se političari ne mešaju, Den Tana, jedan od nekadašnjih čelnika Crvene zvezde i predsjednik Komisije za međunarodni fudbal Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore, smatra, uprkos formalnom učlanjenju, da još dugo neće biti utakmica Kosova i Srbije ili kosovskih i srpskih klubova.
Za to vreme nije i mi se nećemo susreti s njima, pošto će oni da naprave na tim izvlačenjima za ta takmičenja. Drebde Kosovo ne može da igra protiv Srbije i Srbije ne može da igra protiv Kosova. Pa ja mislim godinama, ali sreća je što narod voli fudbal i što je fudbal jači od fudbalske politike. Fudbalska politika je koruptirana odavno u celom svetu. Možemo mi da se žalimo koliko god hoćemo, Kosovo je primljen. Sa našim žalbama samo možemo da napravimo štetu sami sebe. Savetujem našim političarima da se ne mešaju u to uopšte.
Čuli ste Den Tanu, a Miloš Šestić, fudbalska legenda Crvene zvezde, rekao je za naš program da ne veruje da će u skorije vreme biti odigrana utakmica između Srbije i Kosova. O tome da li bi sam pristao da igra u prvom srpsko-kosovskom meču, bivši reprezentativac Jugoslavije kaže.
To kako država odluči. Ne, mi se ne pitam, tu ništa je.
Pa dobro, ipak fudbaleri imaju neku svoju.
Imaju, ali država ti odlučuje da li možeš ili ne možeš. To je normalno.
A kad bi vam država dala priliku da vi birate sami, hoćete li ili nećete, šta biste vi odlučili?
Sad je to malo teže pitanje, ali ne znam šta bi bilo.
Bio je to čuveni dribler Miloš Šestić, a na Kosovu kažu da najava Srbije da će tužiti UEFA zbog učlanjenja Kosova pokazuje da je Srbija izgubila adute da spreči njegovo članstvo u sportskim organizacijama, izveštava Amra Zainelli.
Negativna kampanja koju Srbija vodi protiv internacionalizacije kosovskog fudbala neće uticati na dalje članstva Fudbalskog saveza Kosova u međunarodnim mehanizmima, ubeđeni su na Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači nakon sastanka sa predsjednikom Fudbalskog saveza Kosova Fadiljom Vokrijem u petak nije teo da komentariše poteze Srbije, navodeći da se politika ne meša u sport, ali je dao punu podršku Fudbalskom savezu Kosova i izrazio uverenje da će i FIFA doneti pozitivnu odluku. Nije vam bilo lako, ali ubedljivo ste pobedili. Pravda je bila na vašoj strani, na strani kosovskog fudbala, kazao je Tači, dodajući da je na institucijama da sada konkretno investiraju u infrastrukturi. Predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Fadilj Bokri istakao je da sada preostaje da se još jedna etapa uspješno pređe u Mexico City-u kada će FIFA odlučivati o članstvu Kosova. Kako je naveo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, napori Srbije da blokira Kosovo bili su uzaludni.
Oni su pokušavali svojim snagama da nekako to odlože, da izbace iz dnevnog reda, nisu uspjeli i mislim da je pravda možda je zakasnila, malo je stigla i mislim da predstojećem kongres u FIFA, mislim da će biti još bolje nego što je bilo ovamo u UEFA i mislim nema razloga da bude nekako drugačije.
S druge strane, Arbnor Morina, licencirani trener UEFA na Kosovu, kaže da najave Srbije o podnošenju tužbe UEFA govori da je Srbija izgubila sve adute da spreči članstvo Kosova. Dodaje i kako za Kosovo to članstvo ima sportski karakter, ali za druge više se radi o politici.
Kada se oštetuje Montobajća, kjo punta škaj na džukoten...
Neke države mogu da traže da se ovo pitanje razmotri u arbitražnom sudu, a Srbija će tražiti neke druge puteve da blokira Kosovo, ali mislim da su oni svakim danom sve manji. UEFA-in pravni stručnjak je sam istakao da je članstvo Kosova bilo regularno, kazuje Morina. UEFA je primila Kosovo pod svoje okrilje 3. maja, dok će FIFA o tome odlučivati 12. ili 13. maja u Mexico City-u. Članstvo u UEFA bilo je neophodno za učlanjenje Kosova u FIFA. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemačka očekuje od Turske da nastavi sprovođenje sporazuma sa Evropskom unijom o suzbijanju migracije uprkos ostavci turskog premijera koji je sklopio taj sporazum, izjavio portparol nemačke vlade. Kancelarka Merkel dobro je sarađivala sa turskim premijerom i ostalim zvaničnicima Turske. Očekujemo da se ovako dobra saradnja nastavi sa novim premijerom Turske, rekao portparol zamjenika nemačke vlade Georg Strayer. Davutoglu je prethodno rekao da se na predstojećem kongresu partije svoje neće kandidovati za predsjednika Partije pravde i razvoja, što automatski po statutu stranke znači da ne može biti ni premijer jer su te dve funkcije povezane. Davutoglu je pozvao na solidarnost i uprkos svemu obećao lojalnost predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.
Partija razvoja je na početku nove ere. Posle diskusije održane na posljednjem izvršnom odboru i konsultacija sa članovima odbora, odlučio sam da održim vanredni kongres u maju u skladu sa partijskim pravilima. Verujem da je bolje promeniti predsjednika Partije razvoja nego cijeli izvršni odbor u cilju obezbeđivanja partijskog jedinstva i solidarnosti. I zbog toga što od zamena članova izvršnog odbora mogla biti okidača za nepotrebne rasprave. Nisam siguran da ću biti kandidat za čelnu poziciju pod sadašnjim uslovima. Još jednom naglašavam, bez obzira na razvoj situacije, držat ću svoju reč. Moja lojalnost predsjedniku trajeće do mog posljednjeg daha. Niko neće čuti ni jednu reč protiv predsjednika iz mojih usta. Svi to treba da znaju i nikome neću dozvoliti da to dovodi u pitanje.
Partija će održati vanredni kongres 22. maja kada će izabrati novog vođu stranke koji će biti i premijer. U nastavku čujete kako su Kurdi postali najpouzdaniji borci i saveznici međunarodne koalicije u borbi protiv militantne organizacije Islamska država, u čijim jedinicama ima Arapa, Turkmena i Hrišćana.
Kurdi nikada nisu imali sreće sa geografijom, uvijek bez svoje zemlje, a teritorijalno rasprostranjeni ili podijeljeni između Irana, Iraka, Sirije i Turske. U aktualnoj krizi, zbog toga što se takozvani islamski kalifat graniči sa kurdskim oblastima u Siriji, sirijski Kurdi postali su jedan od najsigurnijih saveznika međunarodne koalicije u borbi protiv militantne grupe Islamska država. Po svemu sudeći, analitičari ocjenjuju igraće jednu od važnih uloga u osvajanju de facto glavnog grada Islamske države Rake. Kurdi se izgleda savršeno uklapaju u aktualnu strategiju Sjedinjenih Država fokusirani na to da se poraze džihadističke grupe. Naime, podrška nekim od umjerenih pobunjeničkih grupa predstavlja problem za Washington, jer su pojedine od njih partneri sa Al-Kaidinim saveznicima Al-Nusra frontom i selafističkim Džajša al-Islam u borbi protiv Asada. Utvrđeno je da su neke pobunjeničke grupe američku vojnu pomoć dijelile džihadistima. I dok su borci militantne Islamske države nedavno porazili pobunjenike u ofanzivama na sjeveru Sirije, sirijski Kurdi bili su uspješni na bojnom polju i pokazali da su sposobni boriti se protiv njih u blizini granice sa Turskom. Bili su hrabri i uspješni, rekao je nedavno glasnogovornik State Departmenta John Kirby u Washingtonu. Suprotstavljajući se sirijskim i ruskim zračnim udarima, pobunjenici su bili prilično uspješni u obrani svojih teritorija već godinama, ali su bili nesposobni da ostvare bilo kakav uspjeh u borbi protiv militanata Islamske države. Dok su pobunjenici protiv Asada gubili svoje bitke u blizini turske granice, Kurdi su napredovali na sjeveroistoku Sirije. Pukovnik Talal Silo, službeni glasnogovornik sirijskih demokratskih snaga predvođenih Kurdima, kazao je da su željeli osloboditi ne samo kurdske gradove, već su oslobodili i područja u kojima žive Arapi. Uostalom, istaknuo je, u našim jedinicama nisu samo Kurdi, već i Arapi, Turkmeni i kršćani.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uhapšen napadač na novinara u okolini Vršca. Vlada Srbije poništila konkurs za naučno-istraživačke projekte, ministar Verbić nudi ostavku. Nova stranka sumnja da iza fantomskog rušenja u Savamali stoji šef kabineta gradonačelnika Beograda. Posle ostavke Davutoglua, Nemačka od Turske očekuje nastavak sporazuma o suzbijanju migracije. Danas u Srbiji promenljivo oblačno, uveče moguća kratkotrajna kiša. U nastavku između ostalo ćete čuti i da se i u Srbiji snovi ostvaruju. Amaterski pevač iz Valjeva u 50-im završio psihologiju i dobio posao, ali nije zaboravio da i muzika leči.
Zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora, sviće, vraćam se rodemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Banja Luci je sve spremno za sutrašnje otvaranje obnovljene Ferhat Pašine džamije koja je bila srušena eksplozivom 7. maja 1993. Vlasti Republike Srpske preduzele su jake bezbednosne mere kako bi otvaranje džamije koja je bila na listi svetske UNESCO baštine proteklo bez problema, javlja Gojko Veselinović.
Kako se ne bi ponovili nemili događaji od 7. maja 2001. godine kada su se desili vandalski napadi na vjernike prilikom polaganja kamena temeljca za obnovu Ferhadije, gdje je od zadobijenih povreda preminuo Murat Badić iz Sazina, a u kamenovanju povrijeđeno nekoliko desetina Bošnjaka, sprovedene su do sada neviđene mjere sigurnosti. Već danas sa radom prestaju svi ugostiteljski objekti, radnje i prodavnice u blizini Ferhadije. Saobraćaj će u užem centru grada biti blokiran, a svi koji dođu na skup bit će provjereni. Na obezbeđenju skupa angažovano je 1000 policajaca, a o sigurnosti velikog broja vjernika, diplomata i političara iz zemlje i svijeta brinuće se sve bezbjednostne agencije u BiH, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa.
Pored pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvuju i pripadnici svih bezbjednostnih agencija iz Bosne i Hercegovine uz podršku Eufora, helikopterskog servisa.
Direktor policije Gojko Vasić kaže da su u saradnji sa organizacionim odborom urađene sve pripremne radnje kako bi otvaranje Ferhadije prošlo u najboljem redu.
Mi očekujemo da se ovaj javni skup realizuje na zadovoljstvo svih, znači da prođe u jednom mirnom i pristojnom stanju.
Pozitivno gledanje na ovaj događaj političara i medija sasvim sigurno doprinijelo je i stvaranju drugačijeg mišljenja kod građana, koji sada u otvaranju Ferhadije ne vide ništa loše. loše.
Nije trebalo do rušenja ni do oči svih tih vjerskih objekata koji su porušeni.
Hvala Bogu da se otvara jedan kulturni spomenik.
To je već godinama tu i postojalo i dobro je da se to dešava, da ovi ljudi počnu zaboravljati ovu prošlost koja je bila nezgodna za, bez obzira za sve strane, Srbe, Hrvate, Muslimane.
Osim vjerskog dijela ceremonije otvaranja, u subotu su predviđena i obraćanja banjalučkog muftije Osmana Efendije Kozlića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Turske Ahmeta Davutoglua, predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića te predstavnika svih vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Na ceremoniji se očekuje prisustvo oko 10.000 ljudi i 220 novinarskih ekipa, a program otvaranja počinje u 11 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na političku scenu Srbije. Kakve su šanse za formiranje DOS-a 2 široke koalicije opozicionih stranaka po ugledu na onu koja je oborila režim Slobodana Miloševića, pita se deo javnosti nakon glasanja 24. aprila i privremenog udruživanja ideološki potpuno različitih partija koje tvrde da je učinjena izborna krađa. Uoči ponovljenih izbora na pojedinim mestima održale su i zajednički miting u Beogradu, ali kako sledi u priči Ive Martinović, novog DOS-a po svemu sudeći neće biti.
Ponavljaju da se ne slažu oko mnogih pitanja, ali i da se nikada neće sporiti oko zaštite demokratije i izborne volje građana. Tako su se u danima nakon izbora na jednom mestu našle ideološki potpuno suprotstavljene partije. One koje članstvo Srbije u Evropskoj uniji ne vide alternativu i one koje se zalažu za okretanje Rusiji i Kini i ustaju u odbranu tradicionalnih srpskih vrednosti. One liberalno orijentisane koje se bore za prava manjinskih zajednica i one koje će takozvanom porodičnom šetnjom ustati protiv toga da LGBT osobe jednom godišnje prošetaju ulicama Beograda. Takva za svačiji ukus bila i muzika koja se mogla čuti ispred sedišta Republičke izborne komisije na zajedničkom mitingu opozicije koji je na improvizovanoj bini okupio lidere 4 opozicione liste i veliki broj građana. Bilo je tu od krajnjih levičara do lidera zabranjenog ultradesničarskog obraza. Sličnog je sastava bila i demokratska opozicija Srbije koja je 2000-ih u obaranju režima Slobodana Miloševića okupila 18 različitih opcija, pa je ova slika opozicije uz zajedničkog im političkog protivnika ponovo pokrenula pitanje da li je na pomolu novi DOS.
Odgovor je vrlo kratak, 3 riječi, to se neće dogoditi. 4.
Kaže Aleksandar Stevanović, iz pokreta Dosta je bilo, slični stavovi i u drugim strankama koje su formirale zajednički pravni tim za analizu izbornog materijala.
Apsolutno nikakva vrsta političke saradnje sa Dverima i DSS-om nije moguće što se tiče socijaldemokratske partije.
Nenad Konstantinović, izrečiti su i u spomenutoj koaliciji, a lider Dveri Boško Obradović i dešavanje iz 2000-te vidi u skladu sa svojom politikom.
Za nas je neprihvatljivo formiranje bilo kakvog novog DOS-a koji bi bio u funkciji bilo kakvih inostranih interesa u Srbiji. Srbija treba da prekine poguban put u Evropsku uniju i da se okrene geopolitičkim alternativama u vidu Rusije i drugih zemalja na istočnoj strani sveta.
Upravo su ovakvi stavovi jedan od razloga zbog kojih sa njima neće Demokratska stranka, iako je njihov lider Bojan Pajtić, nakon što je RIK saopštio da lista DSS Dveri nije prešla cenzus, u solidarnosti otišao i korak dalje, te pozvao birače svoje partije da na ponovljenim izborima podrže tu desno orijentisanu koaliciju. Deo građana ga je u tome podržao, deo je bio revoltiran. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov.
Kada su u pitanju neke teme poput ulaska u Evropsku uniju, sa nekima od ovih stranaka sa kojima sada sarađujemo, nećemo moći da ostvarimo saradnju.
Iako bi se između zajedničkog postizbornog nastupa opozicije sa periodom DOS-a mogla povući paralela kada je reč o trenutnim ciljevima, razlike su danas mnogo veće. Podrška rušenju Miloševićevog režima bila je tolika da je brisala značajne suprotnosti između brojnih stranaka ujedinjenih oko tog cilja. O njima se nije govorilo, građane nisu zanimale. Živimo u drugačijem vremenu, sažima docent na Fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević.
Iako se svi slažu u određenoj kritici prema Vučićevoj vlasti, ta kritika u sadržinskom smislu nije identična. I naravno, mehanizmi koje Vučić koristi da opstane na vlasti su za sada su mnogo mekši i mnogo superširniji od onoga što je Milošević koristio.
Leve i desne orijentacije stranaka DOS-a iskristalisale su se u ubrzo posle 5. oktobra kada je došlo do sukoba Koštunica Đinđić. Sada, posle ponovljenih izbora u parlament, kao opozicija na prednjacima, pored radikala, ulazi njih 4 starih i novih na suprotnim polovima. Kao i stranački lideri, analitičari su saglasni u oceni da udruživanje slično nekadašnjem DOS-u, bar u ovom trenutku, nije realno.
Ko ima smisla neka vrsta DOS-a, ima smisla pre izbora, taj prilika propuštena.
Kaže politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Sada posle izbora pričati o nekom novom DOS-u, neko bi rekao da je besmisleno. Ja društvo ne mislim tako, ukoliko dakle, bilo ko bude želeo da se ozbiljno suprotstavi režimu Aleksandra Vučića, prije ili poslije morate rezultirati nekom formom tešnjeg ujedinjavanja ili tešnjeg približavanja ovih stranaka.
Dušan Spasojević sa druge strane ocenjuje da je reč o suštinskim razlikama te da nije moguće izvući najmanjeg zajedničkog sadržaoca.
Dakle, može se očekivati saradnja neka na tehničkom planu, ali neka vrsta koalicije koja bi bila izborna koalicija i dalje nije pretjerano realna.
Ne isključuje mogućnost ujedinjenja proevropske opozicije, no ni to nije izvesno.
Jer će se oni naravno u narednom periodu boriti za prevlast i za to ko će imati poziciju stožera.
Što je nezvanično uz analizu podrške birača bio jedan od razloga neuspeha predizbornih pregovora proevropskih opozicionih stranaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da su snovi čak i u Srbiji ostvarivi potvrđuje primjer amaterskog pevača Zorana Đukića iz Valjeva, koji je u 5. deceniji života u roku završio psihologiju, nakon čega se zaposlio u Valjevskom centru za socijalni rad. Do zaposlenja Zoran je porodicu izdržavao nastupajući sa svojim bendom. Priču o njemu ima Milena Kuzmanović.
Za životni put Zorana Đukića sa pravom možemo reći da je put kojim se ređe ide. Završio je tehničku školu u Valjevu, počeo da se bavi muzikom, oženio, dobio decu. Međutim, kaže da je u ranoj mladosti shvatio da je psihologija njegovo opredeljenje.
Pa negde u osnovnoj školi desilo se to da su ljudi imali nekih psihičkih smetnji. Onda sam se uvijek pitao zašto oni ne mogu da ostvare kontakt sa mnom. Dojuče su pričali sa mnom, a sad ne mogu da pričaju. Prosto me je zanimalo šta se to dešava u čovjeku, koji su to psihološki procesi. Eto, to je neki početak bio onako mog nekog interesovanja koji se samo naravno kasnije pojačavao.
Od muzike moglo se živjeti, ali...
Nisam tu nikad video sebe da bi nešto napredovao. Nije to bio moj cilj. Moj cilj je bio psihologija od uvijek i tome sam uvijek težio.
Za 4 godine studiranja Zoran je svakodnevno bio na relaciji Valjevo-Beograd.
Tad mi naravno nije bilo ništa naporno. Eto. Imao sam toliku motivaciju da mi ništa nije padalo teško. Putovao sam beo vozom, vraćao se uveče kasno zadnjim autobusom iz Beograda 8 sati. Znači, nijedno predavanje, nijedne vežbe, nijedne predispitne obaveze nisam propuštao, sve sam radio na vreme.
Gde su dodirne tačke između muzike i psihologije?
Muzika ima izuzetno veze sa psihologijom, sam rad s ljudima, procjena ljudi, ponašanje, što kažemo mi, observacija je jedna kompletna, znači ima i muzika kao terapija.
Na kraju razgovora pitali smo Zorana koju pesmu peva iz duše.
Da li čuješ, mila, moga konja gas, da li čuješ sa planina, zove te moj glas. Zasviraše trube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rodemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Uhapšen napadač na novinara u okolini Vršca. Vlada Srbije poništila konkurs za naučno-istraživačke projekte, ministar Verbić nudi ostavku. Nova stranka sumnja da iza fantomskog rušenja u Savamali stoji šef kabineta gradonačelnika Beograda. Posle ostavke Ahmeta Davutoglua, Nemačka od Turske očekuje nastavak sporazuma o suzbijanju migracije. Danas promenljivo oblačno, uveče moguća kratkotrajna kiša. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.